Ye umongameli uBiden ngibona ngathi ule chance enhle kakhulu ukuthi nxa angayithola leyo mali avuselele umkhono. Kuthi ukuthi indawo eziningi ziswela imali ukuthi khona kube le mali esirculatayo ukuze indawo eziningi zivuke zivulwe. Ngibona ngathi uyayazi into ayenzayo ngoba bethatha umbuso elo Obama bewuthatha kuBush. Bawuthatha uphansi lokhuyana kokuthi awa egodini. Benza njengokufanayo bephikisa laba abaphikisayo ama-Republicans ukuthi hayi imali leyo ayisinenga kakhulu njalo ungezake kuncediswe indawo ezinjenge ama-corporates la izimota lama-banks lokunjalo. Kodwa bayizuza imali yana bayifaka laphana. I-economy yakhona iyavuswa yileyana imali. Yona le ficwe nguTrump. UTrump ezegijima ngayo lapho ethaba esithi economy. Kodwa i-economy yakhona yayivelingeka Obama. Lo-ke uyifake phansi la egodini ngoba ama-Republicans vele ngawo athanda ukufaka izinto emagodini. Yikho-ke ngokubona kwami angayizuza le i-2 trillion le. Uzayifaka laphana, kuzavuka.
Ngokubona kwakho yena uJoe Biden isikhathi sona sasesisebenzile inyanga zona ezine engumongameli. Kuyatshengisa yini ukuthi ngumongameli oqotho?
Mina ngokubona kwami ukusebenza kwakhe inyanga lezi ezingu-4. Asikaze sizwe sesilesikhathi eside saswela ukuthi ke sizwe ukubuswa ngendlela enje. Ukungalandeli i-TV nsuku zonke sikhangela upresidenti ekhuluma entshantshazwe siyale siyale. Ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Ngoba ngithi uzuzilele imali abantu abayizuzileyo. Engenileyo i-stimulus le abantu baholile izimali zingena amanye ama-business avuka kwaba lezi mali lezi zokuvusa ama-business o-PPP kwaba lezi mali zonke zona ezinjalo wazama ukuthi enze lokhu ayezimisele khona ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni enze ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe ijekiseni. Njengangapha ngakithi eTexas khathesi asisenzi laloko kuthiwa yi-appointment. Njalo akusela ukuthi umdala okunganani. Ungakhumbula uphela ukuthi uye estitchini lapho kuhlatshwa khona. Uyahamba ufike ungene elayinini bayakuhlaba udlule usuphumile. Yikho mbona ngathi wenze kuhle sibili kakhulu.